viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea să încep cu ceva foarte bine cunoscut de dumneavoastră. Auziți, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului. De ce vânzare? Ce e treaba asta? De ce Sfânta Scriptură este atât de mult preocupată de ideea de a vinde? În sens negativ, evident. Până la urmă se surprinde ideea de trădare, da? Se folosește cuvântul vânzare. De ce așa? O altă problemă care apare în mintea mea, nu-l vânduse Iuda pe Domnul Iisus Hristos în momentul în care primise cei 30 de arginți? Nu atunci a avut loc vânzarea? De ce credeți dumneavoastră că vânzarea a avut loc în momentul în care l-a sărutat pe Domnul Iisus Hristos? De ce atunci? Deci Iuda primise prețul vânzării cu o vreme în urmă. Apoi s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și noaptea aceea Ghețemanului l-a sărutat și Domnul Iisus Hristos i-a adresat aceste cuvinte pe care tocmai le-am citit. Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Ca și cum vinderea n-ar fi fost actul în care i s-au numărat 30 de arginți. 1, 2, 3, 4. Ci vânzarea a fost când a depus pe obrazul Mântuitorului sărutul de prietenie. Aș vrea nu să înțelegem deocamdată, dar aș vrea să simțim ideea aceasta care stă ca o povară pe inima lui Dumnezeu, ideea vânzării, care are loc de fapt în inima fiecărui om. Nu este doar un fenomen unic care a avut loc acolo, atunci. Este o problemă, o bătălie care are loc în inima fiecărui om timp de veacuri, timp de generații. Ce vei face cu Iisus Hristos? Îl vei vinde, îl vei păstra, îl vei pune ca domn în viața ta, îl vei pierde printre degete din cauza că n-ai fost atent. Ce se întâmplă de fapt? Care este proiectul pe termen lung al relației tale cu Iisus Hristos? Cum te vei raporta tu la El? De ce așa? Mă frământă ideea aceasta cu vânzarea și aș vrea să înțeleg mai bine ce vreme trăiesc. Trăim o vreme în care pe stradă, la televizor sau oriunde mi se arată oameni despre care mi se spune așa, îl vezi? Omul acesta valorează atâtea milioane de dolari. Pe nimeni nu interesează dacă omul ăla e cinstit, dacă omul ăla știe să scrie, dacă omul acela reprezintă o valoare în interior. Trăim o vreme în care mi se spune limpede, omul ăsta valorează 3.000 de dolari. Restul nu mai contează. Tot acum, în mass media, peste tot mi se spune, omul acesta este primul care în anul acesta a reușit să câștige cel mai mult în țara aceasta. Primul. Mai puțin interesează cum a reușit să câștige, dacă omul acesta a fost cinstit, dacă n-a mințit. Prea puțin contează dacă nu cumva în urma câștigului lui nu sunt alte zeci sau sute de persoane care plâng pentru faptul că se simt jefuite. Nu contează lucrul acesta. Important este că a câștigat el și că a câștigat cel mai mult și că a făcut lucrul acesta cât mai recent și este primul. Asta contează. Premiile Nobel care se oferă astăzi în lume reprezintă nimic. Nu mai sunt nimic față de câștigul pe care îl are un sportiv, o vedetă de cinema. Până la urmă ajungi la concluzia că nici nu mai merită să faci nimic. Adică de ce? Dacă știu să alerg bine și să fiu primul care aleargă cel mai tare, asta contează. Nu mai contează că îi fac bine cuiva, nu mai contează că slujesc omenirea. Raportul de valori s-a schimbat. Unele s-au devalorizat cumplit de repede, altele s-au reevaluat într-un sens la care nu te așteptai. Mă afectează și pe mine stilul acesta de schimbare din ultimul timp? Te afectează și pe tine? Până la urmă, ce vrei să fii? Cum vrei să-ți fie viața? Viața unui om care valorează câteva milioane de dolari sau viața unui om care primește un premiu pentru bunătate? Ce ziceți? Mai valorează, mai are valoare premiul pentru bunătate azi? Dar premiul pentru puritate mai are vreo valoare? Am fost surprins când pe internet, și iertați-mi că aduc în discuție lucrul acesta, n-ar trebui probabil să-l aduc în discuție acum, într-un moment de suflet spiritual mai înalt decât lumea noastră, dar doar pentru contrast. În ultima vreme e la modă ca să se vândă virginitatea. Sumele la care s-a ajuns pe la 700-800 de mii de dolari. Vreau să vă spun un singur lucru. Se vinde tot azi. Totul e de vânzare. Cartea Proverbelor ne spune că înțelepciunea se vinde în piață alături de nebunie. Citiți, vă rog, primele capitole din Cartea Proverbelor și veți descoperi că în piață înțelepciunea își strigă produsele ei, iar dincolo de aia se află nebunia. Este un fel așa de târg al deșertăciunii sau al deșertăciunilor în care fiecare își flutură marfa. Credeți că înțelepciunea are vreo șansă să fie mai eficientă decât toate celelalte? Mai credeți în succesul înțelepciunii în condițiile astea? Mai are vreo șansă? Sunt puțin dezamăgit de lucrul ăsta. Mi-e teamă. Apocalips, capitolul 18. La finalul istoriei lumii, zice că negustorii pământului au ajuns să plângă istoria lumii acesteia și căderea marii cetăți. Sunt câteva versete acolo care arată că cei mai păgubiți în finalul istoriei pământului sunt negustorii care vindeau tot felul de lucruri scumpe. Mirodeniile lumii acesteia, produsele foarte fine ale acestei lumi, toate de vânzare, ajung să fie o povară pentru cei ce le-au comercializat până în momentul acela. Tot în Apocalips, ni se spune că până și Dumnezeu este acela care vrea să vândă în situația aceasta aur curățit prin foc, haine albe, alifie pentru ochi. Vreau să vă întreb, are vreo șansă? Pe lângă toate produsele de mare lux ale acestei lumi, credeți că mai vrea cineva această banală ofertă de aur pur, haine albe, doftorie pentru ochi? Nu vi se pare puțin desuet Dumnezeu în condițiile astea? Evanghelia vorbește despre faptul că biserica va fi afectată și ea de vânzare. Vă duceți aminte, Domnul Iisus Hristos intră în templu la un moment dat și se adresează bisericoșilor din vremea lui, scoțându-i afară și spunând: ați făcut din casa tatălui meu sau din templul tatălui meu o... De ce? I-a scos acolo pe cei ce vindeau. În sfârșit, întrebarea finală de la această introducere ar fi așa: dacă lucrurile stau în felul acesta, și anume dacă lumea noastră e un fel de târg al deșertăciunilor, în care e foarte multă zarvă, în care nebunia își promovează valorile ei, în care și Dumnezeu își are interesul lui, nu credeți că aici, la nivelul acesta, s-ar putea da cele mai mari tunuri? Cu alte cuvinte, aici s-ar putea să se producă cele mai mari fraude? Aici. Despre asta aș vrea să vorbesc în continuare. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură acum, pentru ca să citim împreună o întâmplare care aparent este nesemnificativă, cunoscută de toți copiii, dar care, încă o dată spun, aparent n-are o valoare spirituală foarte profundă. Lecțiile legate de situația aceasta sunt doar lecții uneori morale, de cinste și atât. Dar vreau să spun că Dumnezeu a lăsat aici această întâmplare pentru lecții mult mai profunde pentru fiecare dintre noi. Deci, 1 Împărați, capitolul 21, de la versetul 1 până la versetul 4, astăzi. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot. Știi ce? Dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună. Sau dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Vreau să vă întreb, vi se pare cinstit Ahab aici? Vi se pare târgul bun? Sigur că da, aici spune, știi ce? Tu ai via de calitate asta, spune-mi ce vrei și o să-ți dau o vie de două ori mai bună ca asta. Sau, dacă vrei, îți voi da prețul în argint. Nici nu mă interesează cât. Tu spui o sumă și o să dau toți banii care îi vrei. Ahab este foarte cinstit aici, împăratul de la Samaria, este foarte cinstit. Dar Nabot a răspuns lui Ahab, să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat, din pricina cuvintelor pe care le spusese Nabot din Israel, nu-ți voi da moștenirea părinților mei. S-a culcat pe pat, s-a întors cu fața la perete și n-a mâncat nimic. Mă opresc aici. Așa ca să fiu eu sigur, nu vi se pare că Nabot e puțin deranjant? Adică de ce nu o dai, domnule? De ce nu o vinzi? Împăratul a fost destul de cinstit, a fost mărinimos cu tine, e în avantajul tău, ce ai de nu o vinzi? Nu vi se pare la prima vedere că se ridică întrebarea asta? Adică nu vi se pare că Nabot este un fel de încăpățânat așa, care vrea să-i facă în necaz regelui? Nu vi se pare așa? El ridică niște motive, da? Sunt motivele astea cu adevărat reale, serioase? Sigur că da, dumneavoastră spuneți că da. Și eu cred că sunt serioase, dar ce argument avem că sunt serioase? O altă problemă. Dacă eu aș fi fost acolo, în pielea lui Nabot, aș fi vândut via sau n-aș fi vândut-o? Tu ai fi vândut-o? Sigur că da. Ce înseamnă moștenirea părinților mei? Ce înseamnă o viță de vie în cultura aceea sau în momentul respectiv? De ce? Nu. Ce înseamnă să scoți via și să o înlocuiești cu varză? Adică grădină de zarzavaturi, știți? Foarte multă lume face treaba asta azi. Scapă de rodul viței care era simbolul național al poporului Israel și înlocuiește noblețea viței cu varză. Astfel încât și în mintea și în societatea noastră sunt foarte multe lucruri făcute varză. Sigur. Se pare că lotul acesta era de pe vremea când s-a împărțit țara. După ce au urcat ei din Egipt în Canaan și sub Iosua s-a făcut împărțirea țării, se pare că lotul acesta ținea de momentul acela în care s-a făcut împărțirea țării, iar Nabot avea o amintire sfântă a locului aceluia. Amintire sfântă. În Ardeal, nu știu dacă știți dumneavoastră, mama mea este din Ardeal și unchii mei, undeva sus la munte, în Apuseni, au în grădina lor mormintele lor de familie. Acolo este Gheorghiuț, acolo este mai mulți dintre rudele mele. Sunt acolo, în grădină. Nu știu dacă pentru Nabot acolo erau mormintele părinților lui. Nu asta era problema. Problema era însă de o relație foarte puternică între el și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. Avea și el un element de suflet. Și acest element de suflet n-a vrut să-l vândă. Apropo, dacă tu ar trebui să nu vinzi ceva, ce n-ai vinde pentru nimic în lume? Deci încă o dată, dacă ar trebui să nu vinzi ceva din viața ta, ce n-ai vinde tu pentru nimic în lume? Să-ți dea cineva cerul întreg. Ce n-ai vinde? Este una din întrebările serioase ale mele. Ce nu vinzi, omule, că totul e de vânzare azi? Bun. După întrebarea aceasta, aș vrea să trec la etapa a treia a acestui studiu. Vremea vânzării. Este important când a avut loc această vânzare. Pe vremea aceea, bunicii își aduceau încă aminte de niște evenimente fantastice. Din nefericire, nu le mai comentau. Începuseră să nu mai vorbească despre ele. Dar evenimentele erau cam așa. În urmă cu peste 50 de ani a avusese loc marea schismă a națiunii izraelite. Marea schismă. Nordul și sudul se rupseseră. Bun. Ieroboam, regele care produsese schimbarea aceasta. Citiți, vă rog, în 1 Regi, capitolul 12 și veți descoperi istoria acestei schisme. Când s-au împărțit, au apărut calcule politice. Calculele politice erau cam așa. Dacă Iuda are Ierusalimul și toată lumea se urcă la Ierusalim, atunci împărăția din nord, Israelul, ce anume are special pentru ca să coaguleze cele 10 triburi care s-au unit la oaltă? Ce anume? Și au descoperit că n-aveau nimic. N-aveau nimic. Și pentru că n-aveau nimic, cum e și comunitatea europeană astăzi, dom'le, ne unim, dar în jurul a ce? În jurul a ce? Și încercăm să descoperim valori comune, nu le prea găsim noi. Probabil că le vom descoperi în foarte apropiatul viitor, în ceva de genul o zi de odihnă comună, ceva de felul ăsta. Dar problema asta au avut-o și triburile de la nord. Dom'le, noi ce avem împreună ca să știm că vom rămâne împreună? Dacă după o vreme, zice Ieroboam, după o vreme oamenii se vor sătura de mine și se vor întoarce toți la Ierusalim, iar pe mine mă vor prinde și mă vor omorâ. Ce treabă e asta? Trebuie să fac ceva. Și atunci problema politică a cerut soluții. Și ca urmare el a făcut doi viței de aur, l-a pus pe unul la nord și pe altul la sud, unul la Dan și altul la Berșeba, și a zis: Israele, de acum încolo nu te mai sui la Ierusalim, acolo unde este templul lui Dumnezeu, ci te închini în fața acestor două altare cu cei doi viței. Cum vi se pare? Problema era politică, soluția cum era? De ce gen? Deci problemă politică, soluție religioasă. Interesant treaba aceasta. În foarte multe situații se va ajunge la această perspectivă. Problemele vor fi din punct de vedere politic? Soluția? Soluția se va găsi sau se va căuta în sufletul oamenilor, în sufletul tău, acolo. Dacă se va reuși crearea unui centru religios nou, deasupra culturii, deasupra educației, deasupra elementului economic, va fi mult mai puternic, va crea o legătură mult mai serioasă și mult mai stabilă în timp decât orice altceva. Asta a fost soluția pe care a găsit-o Ieroboam. După momentul acesta, versetul 31 din capitolul 12, au apărut preoții de vânzare. Din popor s-au ales preoți, s-au pus să slujească acolo și cei care au fost aleși ca preoți au fost aceia care au plătit cel mai mult pentru funcția obținută. Mai știți dumneavoastră situații de felul ăsta? Apoi, au apărut sabate noi. Versetul 32. Ieroboam, regele care a produs această schismă, această secesiune, a spus așa: domnule, noi trebuie să avem anumite sărbători naționale, să sărbătorim această schismă și națiunea nou formată. Și zice, raportul biblic spune, a făcut și el o sărbătoare nouă cum era în Iuda. Cum era la ceilalți, au făcut și el, numai că în Iuda sărbătoarea era în luna a 7-a, ziua a 15-a. El a pus-o în luna a 8-a, ziua a 15-a. Diferența a fost de o lună. O lună mai la dreapta. Probleme politice, soluții religioase. Soluții religioase alese după bunul plac al celor din vremea respectivă, spune versetul 33. Aici suntem. Asta se întâmplase cu vreo două generații în urmă. După două generații, produsul acestei reforme, produsul timpului, produsul vremii, au fost două nume pe care le găsim în întâmplarea noastră: Ahab și Izabela. Ăștia sunt produse. Nu poți să faci schimbări de genul despre care am vorbit înainte ca să nu ai, să nu seceri, să nu recoltezi în scurtă vreme caractere noi, oameni noi, personalități noi, totul schimbat. Și schimbarea se produce repede, rapid, două generații și produsul e gata. Ahab. În capitolul 21, versetul 20, Ilie îi spune așa: te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci rău, îi spune lui Ahab. Din nou, care este termenul? Te-ai vândut. Ahab nu doar că a făcut rău, el a avut o inițiativă identificată aici de verbul tu te-ai vândut. să faci rău. Este un scop care este la baza acestui fenomen. De asemenea, versetul 25, n-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab. Nimeni. Oameni vânduți. Încă o dată, după o apostazie națională apar oameni vânduți să facă rău. Aveți grijă, dragii mei, apostazia, momentul de apostazie în sufletul unui om, în sufletul unei biserici, în sufletul unei națiuni, va produce la scurtă vreme oameni vânduți ca să facă rău. Este un grafic aici, din care nu se poate ieși. Acesta era Ahab, un om vândut să facă rău. Cine era Izabela? Interesant că Ahab și-a găsit o soție tocmai pe, spune în 1 Împărați, capitolul 16 cu 31, pe Izabela, fata lui Et-Baal, preot și împărat al sidonienilor. Ieroboam introdusese o religie nouă odată cu cei doi viței care aminteau de religia egipteană. Acum Ahab nu face altceva decât continuă ceea ce făcuse înaintașul său și își ia o soție care de asemenea aduce noi conotații religioase, o nouă coloratură. De data aceasta vine religia sidonienilor aici, vine Baal și Astartea. Amândouă culte ale fertilității, extrem de imorale, care intră în poporul Israel. Ahab le face temple în Samaria și de asemenea instituie cultul respectiv acolo. Știți ce mă doare? Ați citit undeva în Sfânta Scriptură că a comentat cineva? Ați citit undeva în Sfânta Scriptură că a fost cineva care se ridice și să spună nu e bine? Ați citit ceva de felul ăsta? Asta mă doare. Tăcerea. Tăcerea unui popor întreg. Se produceau lucruri extraordinare, teribile. Și nimeni nu zice nimic. Vreau să te întreb, tu dacă ai fi fost acolo, ai fi zis ceva? Te-ai fi ridicat să spui ceva sau nu? Ai fi bătut și tu din palme la un loc cu ceilalți? Slujbele respective erau acolo? Te-ai fi ridicat să spui că nu e bine? Asta a fost vremea și oamenii afacerii. Afacerea. Haideți să discutăm puțin despre afacere. În 1 Regi, capitolul 21, am spus-o puțin înainte, repet încă o dată. Ahab se pare că e cinstit. Îi spune, uite, îți dau cât vrei tu. Te rog frumos, schimbă. Fă cu mine schimbul acesta și te voi plăti. Ceea ce se aștepta Ahab era să găsească un neam de oameni care să se bucure foarte mult să vândă și să câștige ceva. Ăsta a fost ceea ce s-a așteptat Ahab să găsească aici. S-a dus la Nabot, i-a dat o ofertă foarte bună, nici nu s-a gândit că Nabot ar putea să zică nu. Pentru că oamenii din generația aceea erau produsul unei alienări spirituale. Erau lași, erau conformiști, erau oameni care se compromiteau foarte ușor. Erau oameni care vroiau să aibă pile sus, vroiau să le meargă bine. Ăsta era sistemul general al vremii respective. Când te abazi de la Dumnezeu, intri într-un hățiș moral de tipul acesta. Or, Ahab știa cu cine are de-a face, nici nu s-a îndoit că în momentul în care el vine cu asemenea ofertă, Nabot nu s-ar fi ridicat să zică, ah, ce bine, abia aștept, gata, facem treaba asta. Lași, loviți de conformism, fără valori. Ahab își cunoștea generația lui, nu și-a putut imagina că cineva ar putea să refuze, nu și-ar fi putut imagina că este cineva încă cu coloană vertebrală. Vă spuneam la început că întâmplarea aceasta este aproape nebăgată în seamă, este foarte simplă. Vreau să descoperiți cu mine ceva. Întâmplarea aceasta a avut un efect mai mare asupra lui Ahab decât a avut asupra lui Ahab lucrarea lui Ilie. Nu știu dacă ați observat lucrul acesta. Ilie a făcut să nu coboare ploaie din cer timp de 3 ani și 6 luni. A coborât foc din cer după 3 ani și 6 luni și așa mai departe. Dar niciodată Ilie nu l-a pus pe Ahab cu fața la perete și să nu mănânce nimic. Ahab a dus-o bine, mersi, a rezistat, l-a urmărit pe Ilie, l-a persecutat și așa mai departe. Ilie a fugit. Nabot însă, printr-un simplu nu, în legătură cu un lucru foarte mic, l-a întors pe dos pe Ahab într-o asemenea situație încât Izabela nu l-a mai văzut niciodată așa. Din punctul acesta de vedere, vreau să observați, este foarte important ceea ce a făcut Nabot. Nabot a spus nu într-un lucru foarte mic. Vă rog să observați influența enorm de mare a lucrurilor foarte mici. Tu nu vei putea să faci lucrurile pe care le face Ilie. Nu vei putea să cobori foc din cer. Probabil că nu vei putea să oprești ploaia să cadă din cer. Dar vei putea întotdeauna să faci ceea ce a făcut Nabot. Să spui nu când cineva îți spune să vinzi. Să spui nu când cineva îți spune să renunți la Dumnezeu. Să spui nu. Asta poți să o faci. Poate că uneori vei zice, da, dar asta n-are niciun fel de importanță. Nu e adevărat. Uită-te aici. Uită-te aici ce importanță extraordinară. Uită-te la Ahab care stă cu fața la perete, nu mănâncă nimic. Este supărat, este trist, se gândește la toată viața lui. Parcă i-ar fi luat cineva toată împărăția. Acesta este efectul. Încă ceva. Punctul numărul 2. Cu toate că Ilie l-a judecat deseori pe Ahab, niciodată însă Ahab nu a fost condamnat într-un mod final așa cum a fost condamnat aici, în cazul Nabot. În cazul lui Nabot, datorită acestei întâmplări, cuvântul lui Dumnezeu a venit asupra lui Ahab într-un mod extraordinar. Versetul 20. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, vrăjmașule? Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci rău înaintea Domnului. Și versetul 21. Domnul zice, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab. Cuvintele acestea n-au mai fost rostite până acum, niciodată. Momentul Nabot a fost momentul acela de trambulină care schimbă total destinele lui Ahab. Vreau să vă întreb, cine a fost Nabot? Știți ceva despre el? Era preot? Era levit? Era un om cu importanță? Avea vreo funcție în poporul Israel? Știți ceva de felul acesta? Nu. Cine era Ilie? Profetul lui Dumnezeu. Înainte de a deveni profet al lui Dumnezeu, cine a fost Ilie? Știți ceva despre el? A fost preot? A fost levit? A fost vreun nobil în poporul Israel? A fost ceva de felul acesta? Poftiți? Nu. Întrebarea mea este, cum de a ajuns Ilie profet? Pun întrebările acestea pentru a observa ce se întâmplă în viața oamenilor foarte simpli. Cum îi transformă Dumnezeu? Cum te poate transforma Dumnezeu pe tine? Cum te poate schimba Dumnezeu pe tine în situații de felul acesta? Cartea Profeții Regi spune că Ilie a fost un om simplu care a privit la istoria poporului Israel și a văzut binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra lui. Și în timp ce vedea binecuvântările date de Dumnezeu, în același timp a văzut apostazia în care căzuse Israel în urma acestor două generații despre care am vorbit, de la Ieroboam mai departe. Sufletul său a fost atât de îndurerat, a fost atât de revoltat, încât cartea Profeții Regi spune că Ilie s-a plecat pe genunchi și a cerut intervenția expresă a lui Dumnezeu în viața poporului său. Încă o dată, cum a ajuns Ilie profet? L-a pus Dumnezeu? Ilie a fost acela care, prin modul în care el a gândit, s-a pus pe sine în situația să fie folosit de Dumnezeu. El a fost acela care a plecat genunchiul înaintea lui Dumnezeu. El a fost acela care a cerut intervenția lui Dumnezeu în națiunea sa. Și pentru că a făcut lucrul acesta, Dumnezeu l-a luat și l-a folosit ca fiind elementul prin care Dumnezeu a lucrat în națiunea sa. Astfel încât se duce înaintea lui Ahab și îi spune, să știi că nu va cădea ploaie din cer timp de 3 ani și 6 luni după cuvântul meu. Nu spune după cuvântul lui Dumnezeu, spune după cuvântul meu. Frații mei, în timp ce, datorită apostaziei, națiunea israelită formase o generație de oameni lași, fără principii și extrem de amorfi, în timpul acesta au existat câțiva oameni care din dragul pentru Dumnezeu, uitându-se la istorie, văzând starea decăzută a națiunilor, s-au pus la dispoziția lor și au devenit în felul acesta instrumentele prin care Dumnezeu a lucrat. Dar rețineți, oamenii aceștia erau oameni simpli, ca tine și ca mine. Ceea ce vreau să vă spun este un lucru extrem de ușor de înțeles. Dumnezeu are nevoie de tine și de mine într-un context în care tu abordezi serios planul lui Dumnezeu în legătură cu tine. Dacă faci lucrul acesta, Dumnezeu te va folosi. Dumnezeu va trece pe lângă o mulțime de oameni importanți și va ridica din mijlocul poporului tău, folosindu-te de tine și de mine, niște oameni care ar putea să fie Ilie sau Nabot al vremii lor. Împăratul a fost extrem de șocat în momentul în care Nabot i-a spus: eu nu pot să vând. Nu pot să vând, este moștenirea părinților mei, să mă ferească Domnul să facă așa ceva. Ați trăit vreodată tensiunea asta? Fă-l să vândă. El nu vrea să vândă, dar fă-l să vândă! O întreagă societate manipulează în felul acesta. Vreau să vă spun că prietenii, grupurile largi, fac presiuni teribile. Fă-l să vândă! Să-și vândă moștenirea părinților, să-și vândă totul. Câteva întrebări pentru voi, directe. Pentru cât? Sau cu alte cuvinte, cât ar trebui să-ți dea cineva ca să minți? Cât ar trebui să-ți dea cineva să minți? Îmi poți răspunde? În spatele acestei întrebări există oarecare mustrare implicită, da? Dacă am ajuns să mințim fără să ne mai dea cineva ceva, înseamnă că am fost cumpărați înainte, la pachet. Dar întrebarea rămâne. Rămâne pentru ca să putem să analizăm lucrurile. Cât ar trebui să te plătească cineva ca să nu spui adevărul? Cât? Eram într-o clasă de învățare a limbii engleze cu mult timp în urmă. Profesoara care ne preda era o profesoară în vârstă, acrită așa de viață, se raporta la noi ca la niște copaci și modalitatea de lucru era foarte, foarte ieșită din comun. Erau acolo oameni de 28, 30, 30 ceva de ani, iar ea ne spunea: dacă nu vă faceți temele, vă pun la colț. Simți așa că nu mai poți. Datorită modului acesta în care ea acționa, nimeni nu-și făcea tema. Că nu puteai să-și faci tema dacă... Și mi-aduc aminte prima dată când a venit să ne întrebe pe fiecare: ți-ai făcut tema, ți-ai făcut... Ea nu controla, dar tu trebuia să spui că ți-ai făcut-o sau nu. Cu alte cuvinte, trebuia să minți. Și a început minciuna una după alta. Ai făcut da, ai făcut da, ai făcut da. Toți ăștia care ziceam da, erau de pe aici, de prin Europa de Est. Ziceau da foarte ușor. Vai de mine, era o frumusețe. Până când a ajuns la un francez, care era de culoare, și i-a dat cineva cu cotul și a zis: zi și tu da, ca să scăpăm mai repede de treaba asta. La care el a făcut niște ochi mari, așa, și a întrebat: de ce să zic da? M-am uitat la el și pentru prima dată mi-a sticlit această idee și mi-a fost clar. Omul ăstuia nici nu-i trecea prin minte să zică da când el era nu. Nu-i trecea prin minte. Nouă ne trece? Repet încă o dată, cât trebuie să-ți dea cineva ca să minți? Cu cât trebuie să te plătească cineva ca să înșeli? Cât trebuie să te plătească cineva ca să-ți vinzi dragostea? Cât trebuie să-ți dea cineva? Cât trebuie să-ți dea cineva să-ți vinzi credința și Dumnezeul? Cât? Te-ai gândit la vreo sumă? Te-ai gândit? Vreau să facem exercițiul acesta, că dacă ne-am gândit la o sumă, ni se pare $1,000,000 ca fi prea puțin, 2 milioane prea puțin, dar noi ne vindem credința și pe Dumnezeu pe... Oare de ce? Nu gândim? Cât trebuie să-ți dea cineva ca să-ți-l ia pe Iisus? Cel de care te-ai îndrăgostit? Cel cu care ai făcut legământ? Cel despre care ai spus că este cel mai frumos dintre oameni? Cel despre care știi că te-a iubit atât de mult încât a murit pentru tine? Cât trebuie să-ți dea cineva să-i trădezi iubirea lui? Cât? Suntem într-o lume în care totul e de vânzare. Suntem într-o lume în care tensiunea asta să vinzi este extraordinar de puternică. Fă-l să vândă! Fă-l să se vândă! Asta e problema noastră. Nabot ne învață că sunt lucruri care nu sunt de vânzare. Sunt lucruri care nu se vând. Sunt lucruri care nu se dau. Sunt lucruri care se păstrează. Sunt lucruri care ți le-a dat Dumnezeu. Ți le-a dat Dumnezeu. Ăstea nu se dau. Nu se vând. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Cât să-ți dea cineva să calci sabatul? Cât? În timp ce spunem că nu dăm nimic, oricât ar fi, nu vindem sabatul, în același timp se întâmplă deseori să întârziem cu 5, 10, 15, o jumătate de oră la începutul sabatului, la... Știți cum e asta? Întotdeauna am vizualizat treaba asta cam așa. Ți-a dat cineva în dar un măr, un fruct frumos, extraordinar. Poftim, ia-l. Înainte însă să-l iei, îți mușcă puțin din el și ți-l dă așa cu urmele dinților lui. Și ce? Ia-l! Ia-l și bucură-te de el! În foarte multe situații, urmele dinților noștri sunt acolo. De ce? Dumnezeu se bazează pe spiritul de adevăr care lucrează în voi în momentul când studiem lucrul acesta. Dumnezeu știe că voi iubiți adevărul. Dumnezeu vrea să vă facă geloși pe adevărul lui în momentul în care am vorbit despre un om care a stat pentru adevăr. Dumnezeu vrea și se bazează pe spiritul de justiție care este în voi, astfel încât niciodată să nu închideți nevoia de dreptate care este în sufletul vostru, ci dimpotrivă să o face să crească. Dumnezeu se bazează pe nevoia voastră, de dragostea voastră pentru frumos și pentru curat. Într-o vreme în care există o teorie a dragostei pentru urât, pentru disproporționat, pentru orice care nu este curat. Dumnezeu se bazează pe nevoia voastră de incoruptibilitate și de necompromis. O, Doamne, ce frumoși sunt tinerii când la vârstele de adolescență cred în dreptate absolută, cred în incoruptibilitate, cred că se poate și așa. Iar cei în vârstă vin și trec pe lângă ei și le dau din cap așa și zic, tinere, o să vezi tu că nu e chiar așa. Cu îngăduința aceea unei experiențe compromițătoare. Păstrați-vă spiritul acesta de căutare a absolutului. Dumnezeu are nevoie de el. Indignați-vă pentru orice compromis. Ridicați-vă și strigați împotriva oricărei nedreptăți. Împotriva oricărei vânzări de frate, împotriva oricărei vânzări de Dumnezeu, împotriva oricărei vânzări de adevăr, ridicați-vă! Ridicarea voastră nu va fi în zadar. Dumnezeu va consemna lucrul acesta. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nabot a fost ucis pentru asta. Iisus a fost ucis pentru că în cartea Hristos Lumina Lumii se spune că doar 30 de ani au putut să-L suporte cei din vremea Lui. 30 de ani. De toți. De fapt, 3 ani și jumătate de lucrare, atât. După 3 ani și jumătate nu l-au mai putut suporta. Era prea curat, prea pur, era ca voi. Și nu l-au mai putut suporta. Nu uitați, suntem într-o generație extrem de compromisă. Nu uitați lucrul acesta. Dacă vă uitați prea mult în jur, vi se va părea că e normal să vă compromiteți și voi. Uitați-vă radiografia generației de pe vremea Domnului Iisus Hristos. Scurt de tot. Iuda îl vinde pe Domnul Iisus Hristos din ce motiv? Din lăcomie. Clar. Iubea banii. Doi. Fariseii îl vând pe Domnul Iisus Hristos din ce motiv? Din invidie și gelozie. Toți vând. Motivele sunt diferite. Dar toți vând. Trei. Pilat îl vinde pe Domnul Iisus Hristos din motive politice. Să oferească Dumnezeu de politică. Că e politică religioasă, că e politică civilă. Să vă oferească Dumnezeu de politică. E un sistem de vânzare fantastic. 3. Mulțimea care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Din ce motiv l-a vândut? Ignoranță. N-au știut. Citiți, vă rog, Faptele Apostolilor 3, 14 la 17. Apostolul Pavel spune, știu că din neștiință ați făcut așa. Asta este radiografia generației Domnului Iisus Hristos. Este radiografia oricărei generații corupte. Așa este. Dar în această generație, Ilie și Nabot trebuie să stea mână de mână pentru ca să se întâmple ceva. Aș dori un citat care mi-a plăcut foarte mult și care aș dori să încheie, de fapt, întâlnirea noastră cu o concluzie frumoasă, vorbind despre faptul că lumea are astăzi nevoie de oameni care nu sunt vânduți sau cumpărați. Este vorba de Charles Swindoll în cartea sa Trăind deasupra mediocrității, pagina 107-108. Lumea are nevoie de oameni care nu pot fi cumpărați, al căror cuvânt să fie tăria lor, care să evalueze caracterul mai mult decât bogăția, care să aibă voință și opinie, care își depășesc chiar și propria lor vocație, tind spre lucruri mai înalte decât propria lor vocație, care nu ezită să valorifice fiecare șansă pe care o au, fiecare șansă de bine și de adevăr. Merg pe ea, o valorifică. care nu-și vor pierde individualitatea lor în mulțime, oricâtă presiune ar face mulțimea asupra lor, rămân mai departe aceleași oameni dedicați idealurilor lor, care vor fi credincioși în lucrurile mici ca și în cele mari, care nu vor face niciun compromis cu răul, ale căror idealuri nu vor fi mărginite de egoismul lor, care sunt credincioși prietenilor lor și la bine și la rău. Lumea are nevoie de oameni care nu cred că șmecheria, viclenia sau încăpățânarea sunt cele mai bune calități pentru succes. Lumea are nevoie de oameni care nu sunt rușinați sau le e teamă să apere adevărul atunci când acesta este nepopular, care spun nu apăsat atunci când toată lumea zice da. Frații mei, aceasta este moștenirea lui Iisus Hristos pentru voi și pentru mine. Iisus Hristos zice, eu sunt calea, adevărul și viața voastră. Iubiți-L pe Iisus Hristos nu doar pentru că a murit pentru noi. Iubiți-L pe Iisus Hristos și pentru faptul că ne-a dat un astfel de model unic, frumos, care va reuși să renască aici, în lumea noastră, oameni unici, extraordinari. Mă rog Domnului să fiți voi astfel de oameni. Amin.